aql bilan yashash kerak. Assalomu alaykum, ertaksevar do'stlarim. Bugun ham qiziqarli ertak eshitishga tayyormisiz? Ha, barakalla. U holda diqqat qiling. Hozir men sizga juda ham aqlli va zirak qiz haqidagi aql bilan yashash kerak deb nomlangan ertakni aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda ikki aka-uka bittagina singillari bilan yashagan ekan. Yigitlar cho'ponlik qilib, biri boyning tuyasini, boshqasi qo'yini boqar ekan. Singlisi esa uy yumushlari bilan band ekan. Uchchalasi juda ahil, inoq, tinch, totuv yashar ekanlar. Kunlarning birida ularning o'tovi yonidan keksa